Hyvää huomenta ja tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Martin aamuvartti. Minä olen Martti Issakainen ja vieraani tänään on Jukka-Pekka Rahkonen. Tervetuloa Jukka.
Kiitos.
Haluatko kertoa vähän itsestäsi ja mikä mies oikein olet?
Olen aviomies ja kahden tyttären isä. Tyttäret on kohta aikuistumassa ja olen mun perheestä tosi ylpeä. Ja oikeastaan jos perheellä on asiat hyvin, niin mullakin on asiat hyvin. Ja ammatiltani mä oon IT-ammattilainen, kohta 30 vuotta kokemusta. Ja olen lähtöisin Vaasasta, syntynyt Vaasassa, mutta hyvin pienenä muutettiin Itä-Vantaan lähiöön Koivukylään ja sitten sieltä Länsimäkeen. Ja asunut tuolla Länsimäessä sitten siihen parikymppiseksi asti.
No mikä sulla tämä IT-ala, niin oliko siihen pienestä saakka haave vai ajaudutko sinä siihen?
No se oli oikeasti harrastus, että oikeastaan voin kiittää sitä vanhempia, että he osti silloin 80-luvulla, kun kotitietokoneet tuli, niin silloin tämmöisen ensimmäisiä kotitietokoneita, niin mä harrastin sitä silloin tietysti ja olin matemaattisesti kiinnostunut tämmöisestä kaikista IT-stä jo silloin, niin siitä tuli mulle sitten
pikkuille. Vaikka ei mitään pelihommia sillä ollutkaan vielä.
Ei ollut silloin, no oli silloinkin kyllä pelihommia, tämmöistä Indian Games juttua, että silloin ihmiset teki itse niitä pelejä ja niitä kirjoiteltiin jostain mikrobittilehdistä omille koneille, että kyllä sitä oli silloin.
Minkälaisessa firmassa sä oot tehnyt töitä sitten?
No mä oon ollut pienissä ja kansainvälisissä isoissa yrityksissä, että oliko New Generation Software joskus aikana, mikä Tatu Ylönen perusti ja oli tämmöinen Suomen edelläkävijöitä, esimerkiksi SSH perusti silloin tämä sama perustaja ja sitten ollut Capgeminillä ja Tiedolla ja Entra eSolutions, tämmöinen, jonka tieto osti ja monenlaisia. Ja mä oon tehnyt eri aloille, siis tämmöisille pankeille, vakuutusyhtiöille, media-alan yrityksille ja telekom.
Eli tämmöinen IT-alan monitoimimies.
Joo.
No onko oma firma nykyisin vai miten sä toimit?
On, mulla oli 2001 perustin firman ja sitten siinä oli vähän silloin väärä porukka ja sitten mä palasin 2004 sitten niin kuin tämmöiseen konsultointiyritykseen takaisin. Ja vähän kävin TKK:lla, siis opiskelin DI-tutkintoa, mutta mulle kävi silleen niin kuin monille siihen aikaan, että 90-luvulla oli kova kysyntä tietotekniikan ammattilaisista ja jossain vaiheessa alkoi työt kiinnostaa paljon enemmän kuin se opiskelujen loppuun vienti. Ja mä jätin sen kesken silloin aika loppuvaiheessa kylläkin, mutta ei ollut, niin kuin, se oli tietoinen valinta se jossain vaiheessa, huomasin, että ei sitä enää niin kuin ollut hyötyä millään tavalla.
Niin akateeminen ura jää vähän niin kuin taas
juu, sitten. Joo, että mä olin työelämässä niin kovasti.
No sä oot tänä päivänä semmoisen kuin Oikea Median päätoimittaja ja ilmeisesti perustaja. Niin kerro, mitä tämä Oikea Media oikein on ja vähän historiaa.
No se on Oikea Media on tämmöinen luotettava ja korkealaatuinen media- ja verkkojulkaisu, jonka tarkoitus on tarjota näkökulmaa sellaisiin asioihin ja teemoihin, joita nykyinen valtamedia ei kunnolla kattavasti käsittele. Ja valtamedia, niin kuin ollaan nähty esimerkiksi USA ja Suomessa, niin heillä on hyvin tämmöinen poliittisesti värittynyt kanta ja me halutaan tuoda sitä toista näkökulmaa siihen. Ja no se on lyhyesti tämä kiteytetysti, mikä on Oikea Media.
Vähän niin kuin semmoinen poliittinen jargoni usein on, että ei ole muuta vaihtoehtoa, mutta sinä annat sen toisen vaihtoehdon.
No nimenomaan. Tämä pitää olla ihmisillä näkökulmaa laajemminkin.
Eli tämä alkoi noin 4 vuotta sitten, niin mistä sait kipinen?
No se Oikea Media lanseerattiin tammikuussa 2017 ja me oltiin Marko Hamilon kanssa, joka on nykyään siis Suomen Perustan toiminnanjohtaja ja on ollut Hesarin tiedetoimittaja, kirjoittanut muun muassa sellaisen kirjan kuin Punavihreä kupla. Mm-hmm. Niin hänen kanssaan 2016 tavattiin useamman kerran ja pohdittiin tätä Suomen mediatilaa ja huomattiin, että silloin oli julkaisu nimeltä MV-lehti niin kuin edelleenkin ja se oli aikaisemmin perustettu ja jollain tavalla täytti jotain tyhjät. Huomattiin, että tässä on tosi kova kysyntä sellaiselle medioille, jotka tarjoaa jotain muutakin kuin valtamedia, mutta me nähtiin, että meidän mielestä MV-lehti oli vähän semmoinen amatöörimäisesti tuotettu, vaikkakin kyllä hyvin suosittu. Me haluttiin sillekin tietyllä tavalla vaihtoehto, että laadukasta, hyvin tarkastettua sisältöä, luotettavista lähteistä, ammattimaisia kirjoittajia ja sitten siihen oikeasti koulutettuja blokkaajia.
Niin sä oot tällä hetkellä Oikean Median päätoimittaja, mutta sä oot kuitenkaan toiminut media-alalla aikaisemmin, että oli niin kuin uusi aluevaltaus, näinkö voi sanoa?
Joo, mä en ole toimittaja, enkä päätoimittaja, mutta media-alalta mulla on ollut kokemusta tämän IT-alan kautta, eli 2006 mä olin tuossa Ylellä konsulttina aika pitkään. Ylellä on 400 mikrosaittia ja silloin mä tein semmoista kartoitusta näiden Ylen CMS-järjestelmistä, eli tämmöiset content management systeemit, jolla hallittiin kaikkien radiokanavien, kaikkien TV-kanavien, tekstiteeveen ja uutisten näitä sisällön tuotantoa käytännössä. Ja siitä mä sain semmoista hyvin yksityiskohtaista tietoa, millä tavalla muun muassa esimerkiksi uutisia tuotetaan. Ja sitten 2007 mä rakensin TV7:lle niiden tämän sisällönhallintajärjestelmällä sitä ohjelmaa. Kanavan suunnittelua tehdään ja kanavan sisältöä julkaistaan. Ja 2011 mä olin rakentamassa Yle Areenaa silloin. Yle Areena uudistus tehtiin ja mä olin sen tekninen arkkitehti. Ja oikeastaan, voin kertoa sitten Ylen ajasta semmoisen, että mä näin silloin niin kuin henkilökohtaisesti, miten esimerkiksi uutisia tuotetaan. Mm-hmm. Yle Svenskan yövuorossa, iltavuorossa oli yksi ainut toimittaja, joka seurasi kansainvälistä uutisfiidiä.
Siltä napsi sitten, mitä
hubista, sieltä tuli tuhansia uutisia ja hän yksin valitsi. Kuvitella, että Ylellä on joku iso toimitus, joka päättää, mitä tehdään muuta. Heillä on valmis narratiivi kyllä, mutta yksi toimittaja valitsi, mitä maailmassa tapahtuu, 1000 asiaa ja yksi niistä näytetään.
Eli se vanha viisaus, että olemme tänään valinneet nämä uutiset.
Nimenomaan.
Eli se on pitää olla aika iso pää, jos pystyy niin kuin arvioimaan, että mitä mä valitsen näistä.
Niin, maailmassa on niin paljon tapahtunut, että kukaan ei pysty kaikkea kertomaan, niin se täytyy valikoida. Mutta se valikointi näkyy myös aatteellisesti näissä.
Joo, sitten kun puhutaan oikeasta mediasta, niin mikä on tämän arvopohja?
No, oikea median arvopohja on isänmaallinen, konservatiivinen ja kristillinen. Eli tämmöinen perinteinen koti, kristinusko ja isänmaa. Ja me kannatetaan ehdottomasti sananvapautta.
Nämä arvot, joista eräs valtapuolue on luopunut jo jonkin aikaa
on
sitten.
On ollut meillä semmoinenkin puolue, joka piti näitä joskus arvossa, mutta ei ole 20-30 vuoteen enää muistanutkaan näitä.
Tämä sinänsä on mikään ääriliike, mutta semmoinen niin kuin peruskonservatiivinen, mitä sanotaan, monet kannattaa, vaikka ehkä sanokkaan.
Niin. Mutta tuosta vielä tuosta toimittamisesta sen verran, että Marko Hamilon ammattilaisena oli tarkoitus olla päätoimittaja. Mm-hmm. Ja hän valittiin päätoimittajaksi, mutta sitten tässä alkuvaiheessa huomattiin, että rahoitus on aika kortilla ja mun vastuu oli tekninen alusta ja rahoituksen hankkiminen. Ja tekninen alusta onnistui, mutta rahoitus ei. Ja sitten tilanne johtui siihen, että musta tuli sitten päätoimittaja, vaikka en ole sen alan ihminen.
Sulla ei kuitenkaan oma agenda. Sä luot ikään kuin tämmöisen alustan, jolla voi asiantuntijat keskustella
esiin. Nimenomaan. Mä niitä hyvin vähän itse kirjoitan, vaan enemmän poimin niitä ammattilaisten kirjoittamia juttuja.
No mikä on tämä oikea median kohderyhmä?
Oikea median kohderyhmä on oikeastaan kaiken ikäiset ihmiset, jotka haluaa ammattiin katsomatta, jota kiinnostaa saada asioista enemmän tietoa kuin mitä valtamedia haluaa tarjota. Ja me ollaan huomattu, että semmoinen kysyntä on ja tarjotaan sitten siihen kysyntään.
Onko se käsitys, että niin ikäjakautuma tai missä päin Suomeen nämä seuraajat on vai maailma? Tämä on periaatteessa avoin koko maailmalle, kun kuitenkin suomen kieli se rajoittaa sen.
Niin, suomen kielialue on niin kuin se, mikä rajoittaa, koska sisältö on muutamia videoita lukuun ottamatta täysin suomenkielistä. Niin me seurataan liikennettä Amazonin tai Googlen analytiksin kautta. Ja näyttää olevan, että isoin ryhmä on 25-34-vuotiaat miehet, mutta myös kaikki muut ryhmät on edustettuna. Että ei ole semmoista, että aika tasasta on. Ja jonkin verran ulkomailta tulee, mutta enemmän on varmaan lomailijoita ja ulkosuomalaisia.
Mutta siellä kuitenkin on ulkosuomalaisia joku 700 000, että se on iso potentiaali, jonka voi netin kautta tavoittaa. Että kyllä, jos jollain tavalla pääsee siihen kiinni, niin
no,
se on ihan...
Se näkyy sieltä, että liikennettä tulee siis USAsta, Espanjasta ja Thaimaasta. Että kyllä se niin kuin siellä päin suomalaisia on paljon niin kuin viettämässä.
Vähän haiskahtaa niin kuin lomamatkoja.
Lomaa, mutta myöskin kun ympäri vuoden tulee,
kyllä.
Niin silloin kyllä siellä on ihan ulkosuomalaisetkin.
No mikä tämä teidän levikki, onko sitä lukuja?
No sivulatauksia on ollut noin 700 000 sivulatausta kuukaudessa, mikä on kohtuullisen hyvä pienelle aloittavalle medialle. Ja seuraajia on uniikkeja selaimia, noin 50 000 ja 100 000. Se vaihtelee, kuinka paljon on uutisia. Ja siitä mulla on arvioitu, että semmoisia vakituisia kävijöitä on noin 40 000 ja 50 000.
Se on ihan kunnioitettava luku.
Se on ihan tämmöiselle aloittavalle medialle hyvä.
Yleensä niin kuin vanha salasko sanoi, että alkoi aina hankalaa lopussa kiitos seiso, niin teillä oli sitä kiitosta kohti menossa.
Niin, kyllä tämä hyvältä näyttää siinä.
Mutta kun teillä on tämmöinen asiallinen niin kuin sisältö, niin se myöskin karsii kuulijoita. Et kaikki ei kiinnosta, ne haluaisi mieluummin tuosta nopeata hauskaa. Ja,
kyllä.
Että ei ole mikään hauska radio.
No se on paljon suunnitelmia siinä alussa, mitkä on nyt niin kuin resurssien puutteesta tavallaan vielä toteuttamatta. Mutta kyllä siihen kuuluu se, että sen täytyy olla viihdyttävää. Eli siellä täytyy myös olla tämmöinen meemiosasto ja sitten tämmöisiä kevyempiä ja lyhyempiä kirjoituksia. Mutta me ollaan nyt tällä hetkellä pystytty tekemään tämmöisiä käännösartikkeleita ja blogikirjoituksia.
Kuuntelette ohjelmaa Martin Aamuvartti. Me olen Martti Issakainen ja tänään on vieraana Jukka Rahkonen. Kyseessä on siis valtamedialle tarjottavasta vaihtoehdosta. No, miten sä lyhyesti selität, miten se ero vaikkapa tämmöistä iltapäivälehtien nettiversiosta, joka on niin kuin aika kaukana todennäköisesti tästä? Mutta...
No teknisesti ei paljonkaan eroa, että... Mutta tämä on lähinnä tämmöinen aihepiirivalinnat ja näkökulmat, mitkä me valitaan eri tavalla. Eli ei meidän ole järkeä kertoa samoja asioita, mitä iltapäivälehdet ja Yle ja Maikkari kirjoittaa tai Hesarin verkkoversio, vaan lähinnä referoida ja reflektoida niihin, että mitä uutisia he kertoo, niin me katsotaan, jos siitä puuttuu joku olennainen tieto, niin tuodaan sitä sitten siihen näkökulmaan.
Joo, ja se on syvällisempi tietenkin, että sen, että ei ole tärkeää, minkälainen löyppi olet saada ostajia, vaan se sisältö.
Niin.
No onko teillä sponsoreita ja mainostajia tällä hetkellä?
No hyvin niukasti, että kyllä meillä muutamia mainostajia on ollut, mainostajat hieman huomattiin siinä alussa, että arkailee tämmöistä uutta mediaa, joka profiloituu tätä selkeästi tätä punavihreää valtamediaa vastaan, niin siinä oli semmoista arkuutta sitten, että nämä mainostajat tulee leimattuiksi siinä, niin huomattiin, että tämä aika on aika kova tämmöiselle niin kuin markkinoinnin mielessä, että sitä täytyy lähteä tekemään eri pohjalta. Pienet rohkeat mainostajat siellä on ollut ja niistä on pientä tulovirtaa ollut ja sitten on yksittäisiä pieniä lahjoittajia. On ollut pari semmoista yksittäistä tuntuvaakin lahjoitusta ollut ihan yksityisiltä ihmisiltä.
No onko poliittiset puolueet lähestynyt juttujen muodossa tai mainoksen muodossa?
No oikeastaan niin kuin, tässä on kahdet vaalit ollut ja ne vaalit on ollut semmoista aikaa, että silloin me ollaan saatu niistä ehdokkailta niin kuin vaalimainontaa ja sitä kautta ne on saanut hyvää näkyvyyttä ja sitten tullut valituiksi useat, jotka on mainostanut meidän sivuilla.
Kun te olette sitoutumaton, niin voitte ottaa oikealta ja vasemmalta mielipiteitä ja ei niin kuin sillä tavalla, että sensuuria ei ole. Vaan...
Meillä oli kokoomuslaisia persuja ja demareita. Vihreitä ei ole näkynyt jostakin syystä. En mä toki kiellä, että mielellään mainostetaan myös ketä vaan.
Nyt kun tässä radiokanavia ja mediakanavia on kuinka paljon, niin oletteko te onnistunut niin kuin erottumaan massasta vai onko tämä vielä työn alla?
No se on sekä työn alla, mutta kyllä me ollaan selkeästi erotuttu, että onhan sen valtamediakin on noteerannut, että meistä kirjoitettiin paljon silloin julkaisuhetkellä. Marmai, tämmöinen markkinointi- ja mainontajulkaisu ja Suomen Kuvalehti ja muut toi tosi näkyvästi esille, että mikä tämä oikea media on ja halusi tehdä selkeästi eroa meihin. Ja se oli meille hyvä markkinointi, me saatiin näkyvyyttä.
Eli muut kertoo, mitä te olette.
Joo, sillä se alus meni, että...
Niin kuin joku sanoi, ainakin politiikassa, että ei ole väliä, mitä puhutaan, kunhan puhutaan. Ja eräs legendaarinen poliitikko sanoi, että on hyvä, että puhutaan, mutta on vielä parempi, jos puhutaan positiivista.
Niin, se nimenomaan on.
Kyllä se näin on. Huono kello kuuluu liian kauas. No, miten te valitsette nuo kirjoittajat ja aihepiirit? Onko siinä joku systeemi vain?
No, blogikirjoittajat on usein koulutukseltaan tohtoreita tai tuplatohtoreita tai dosentteja tai kansanedustajia tai muuten jonkun tietyn alan hyvin asiantuntevia asiantuntijoita. Eli se on ollut tämmöinen todella asiapainotteinen, koska me ollaan haluttu, että kirjoitukset on korkeatasoisia.
Onko se joku vakikirjoittaja vai vaihtuuko se joukko? Miten se menee?
Meillä on tietty vakioporukka blokkaa ja me ei oteta ihan mielellään hirveästi lisää, vaan meillä on tietyt luotettavat kirjoittajat ja sitten meillä on yksi toimittaja, Tytti Salenius, joka on tehnyt aivan valtavan hienoa työtä ja kääntänyt siis valtavat määrät luotettavista lähteistä valikoituja ulkomaisia artikkeleita.
Mikä teillä on tavoite, jos ajatellaan, niin kun, onko yksi päivässä, yksi viikossa vai onko joku systeemi, miten te haluatte näitä juttuja?
Joo, tässä täytyy sanoa, että viimeinen vuosi on ollut vähän semmoista niin kuin mietiskelyä, että miten tätä kehitetään eteenpäin tästä. Aluksi meillä oli semmoinen, että 3-5 uutista per päivä ja noin 10 blogikirjoitusta per päivä. Ja me aluksi pystyttiin siihen noin 2,5 vuotta, pysyttiin siinä tahdissa.
Se on aika paljon.
Mutta se on paljon ja se oli ihan hyvä, se nosti sitä. Oli paljon luet, silloin oli paljon liikennettä. Mutta edelleenkin sitä on, kun me saatiin aika hyvä startti, mutta nyt meillä on pysty viime aikoina pysymään siinä tahdissa ihan resurssipullan vuoksi. Ja me yritetään tehdä siihen tässä ensi keväänä, saattaa olla, että saadaan siihen asiaan vielä muutosta.
Tässä myöskin haastetta kuulijoille, jos siellä löytyy jonkun tiedon omaavia, niin ottakaapa Jukkaa yhteyttä. Niin
Joo.
Varmaan mahtuu hyviä kirjoituksia, mahtuu aina. Miten tätä voi tilata? Vai voiko tätä tilata?
No, tällä hetkellä meillä ei ole sellaista maksumuuria. Että se on, yhdessä vaiheessa meillä oli tämmöinen, että kommentointi oli maksullista ja se toimi jonkun verran siinä, mutta huomattiin, että se tulovirta on niin pieni, että enemmän oli vaivaa kuin hyötyä siitä. Joten tämä on nyt täysin maksuton ja sitä voi lukea, että kun menee oikeamedia.com ja lukee, niin se tuo meille liikennettä ja se on tärkeää, että niitä juttuja luetaan ja jaetaan. Siis se on tärkeää, että jakaa niitä.
Siis www.oikeamedia.com on se osoite, josta saa lisää tietoa. Ja niinhän yleensä näiden juttujen laita on, että tärkeintä on jakaa, koska jos me saadaan niin kuin porukka jakamaan, niin se moninkertaistuu. Ja
kyllä.
Siinä on se, niin kuin se viisaus. No, tämä on nuori yritys ja tietenkin ehkä onko tämä edes oikea kysymys, että mikä on oikeamedian tulevaisuus? No, mitäs mieltä olet?
No, meillä on tavoitteena siis kasvaa ensi vuoden aikana määrällisesti siihen, että me saadaan enemmän sisältöä. Ja ollaan nähty, että tälle on niin valtava kysyntä tällä hetkellä, että ei vieläkään Suomessa ole sellaista mediaa, joka kokonaan täyttäisi tätä kysyntää. Eli tarve on suuri. Mutta se, että kuinka me pystytään vastaamaan siihen tarpeeseen, niin se on nytkin siitä, että kuinka meillä on resursseja. Ja me sitä tässä toivotaan, että meidän resurssit kasvaa ja saadaan myös teknisesti alustaa muutettua niin, että on helpompi tuottaa sisältöä nopeammin.
Se tuossa mainitsit aikaisemmin, että se suurin ryhmä, joka seuraa, niin on tämä 24-34-vuotiaat miehet. Tulevan mieleen, että nyt kun esimerkiksi lukiossa olla hyvin yhteiskunnasta opetetaan ja nuoriso on netissä, niin siellä semmoinen aika iso joukko on vielä ulkopuolella, että miten niihin voisi vaikuttaa näihin fiksuihin teineihin ja siitä eteenpäin.
Se on, mä uskon, että siinä merkittävin alue on nämä YouTube-videot, taitavasti tehdyt kanavat siellä ja sitten tämmöiset podcastit. Mutta siinä on nimenomaan se ammattitaito ja tämä Suomessa on vasta tämmöinen kasvava alue, eli se on vasta ihan lähtökuopissaan. Ja mä oon seurannut hyvin paljon jenkkimediaa ja jenkeissä tapahtuvaa muutosta mediakentässä, niin se on nimenomaan lähtenyt tuolta YouTube-kanavista se varsinainen muutos.
Kun aikanaan tämmöinen tiedelehti perustettiin, niin siinä oli kohderyhmänä fiksu teini.
Joo, ja kyllä nimenomaan tämmöiset ajattelevat. Me voidaan kehottaa ihmisiä ajattelemaan omilla aivoillaan ja me nimenomaan halutaan niitä ihmisiä, jotka ajattelee omilla aivoillaan.
Eli varmaan haaste siinä, että saat ihmiset, jotka hakee semmoista objektiivista tietoa, niin löytää ne ja ne löytäisi median, koska tämän päivän ongelma on tässä someviidakossa ja lehtiviidakossa, että oikein tiedät, että kehen voi luottaa.
Joo, se on hyvin tärkeää.
Tällainen niin fake news-leima, niin se on hyvin herkästi irtoa. Ja onko teitä niin kuin missä vaiheessa sytetty fake news-tuottajaksi?
No, semmoinen, niin kuin joku on saattanut sanoa, että tämmöiset kaikki vaihtoehtomediat on fake news, mutta aina kun kysyy, että no sano nyt yksi uutinen, sano edes yksi uutinen artikkeli tai blogikirjoitus, joka on ollut fake, ja sano mikä siinä on fake, niin ei ole kukaan pystynyt sanomaan. Eli tämä on tämmöistä, että semmoista voi aina heittää, mutta kannattaa kysyä, että no sano nyt että selvästi, että mikä on ollut fake, kun ei sieltä löydy mitään asiavirheitä. Ja mä sanoisin, että valtamedia on tällä hetkellä se, jota pidetään fake newsina, eli se nähdään Amerikasta tilanne, esimerkiksi tässä Trump-uutisoinnissa nyt viimeisin on tämä Bidenien korruptio, josta valtamedia on aivan täysin hiljaa. Ja siitä näkyy tämä, vaikka lähteet on täysin luotettavat ja useimmat asiantuntijat on sanonut, että niissä ei mitään epäselvää. Laptop from hell. Oli se, millä sitä kuvataan, että se on niin materiaali, mikä on täysin autenttista ja useampi asiantuntijoiden toteamaan, että se on aito.
Mutta huolestuttavahan tuossa on se, että myöskin näiden syytteiden kohteet ovat hiljaa ja sekin kertoo jotain.
Se on, ja sitten he ei kiistä mitään,
niin,
ja puolueet ei kiistä mitään, ja löytyy dokumentti, jossa Bidenin oma, Hunterin oma allekirjoitus, jossa hän on tuonut tämän kyseisen läppärin sinne, niin se on toi dokumentti, jossa hänen allekirjoitus, hänen asianajaja on soittanut ja vaatinut sitä konetta takaisin, ja ei siinä ole mitään epäselvää. Mutta tästä ei kerrota, tämä on yksi esimerkki, vaan minkä takia pitää olla medioita, jotka kertoo näitä asioita.
Sinänsä voi kuvitella, että tämä on niin kuin vakuuttavaa, että kun tohtoris miehiä, jotka yleensä käy aikamoisen seulan läpi, ennen kuin edes pääsee tohtoriksi, ja siellä joutuu lähdekritiikki on aika vankka. Että jos semmoista kaverit saa kirjoittamaan, niin niiden uskottavuus niin pitäisi olla enemmän kuin muu, mutta mä kuuntelin kerran semmoisen radio-ohjelman, jossa just näistä asioista puhuttiin, niin se jontaja sanoi, että juu, sun pitää itse valita, mihin sä uskot. Jos tilanne on se, että pitää itse valita, mihin uskoo, niin se on aika huteralla pohjalla. Tätä te varmaan yritätte tässä oikeassa mediassa korjata, että luottakaa
meihin. Joo, me halutaan sitä, että ihmiset ajattelee omilla aivoillaan ja he saa kaiken sen oikean tiedon. Ilman oikeita tietoahan ei voi tehdä oikeita johtopäätöksiä, eli se on nyt tässä se ongelma, että Suomen mediakenttä ei tuo riittävän oikeita tietoa laajasti.
Oikea tieto, mutta ei oikeistolainen tieto.
Niin,
meillä on. Kyllä. Objektiivinen, mutta mikä on objektiivista, mutta kuitenkin se, että
Tämä oikeistokeskustelu on sille, että meillä tärkeämpää on tämä vapaus.
Kyllä.
Siis se on se oikeiston oikeasti perimmäinen arvo, on vapaus.
Ja se on just sen nykyaikana tällä hetkellä, niin tämä puhevapaus, ja siitä yritetään rajoittaa, ja sitä vastaan pitää taistella. Ja niin kuin mä ymmärsin, että sun mielestä olisi kiva, jos näitä tämmöisiä medioita olisi enemmän.
Ilman muuta. Ja onneksi niitä on jonkun verran. Suomen uutiset on tietysti persujen media, mutta se on aivan loistava sekin.
Koska myöskin se koko ajan niin ihmisen kiinnostus hajaantuu ja maailma on iso ilmiö, on paljon, niin siihen löytyy vähän niin kuin joka alueelle oma kanavansa.
Ja Alfa TV täytyy sanoa, että siinäkin on hyvä potentiaali kyllä.
Joo, kiitoksia tästä valaisevasta haastattelusta. Ja teille kuulijoille on tervetuloa. Teillä on mahdollisuus tulla mukaan seuraamaan tätä inspiroivaa uutta mediaa, johon voi itsekin osallistua. Ja lisätietoja saa, kuten sanottiin, www.oikeamedia.com tai sitten googlaamalla sanalla oikea media. Kiitoksia, Jukka.
Kiitos.
Kuuntelitte ohjelmaa Martin aamuvartti. Vierana tänään oli Jukka-Pekka Rahkonen. Minä olen Martti Issakainen. Kuulemiin ja tavataan ensi keskiviikkona saman aikaan, 8:45. Kiitos.